เบื้องหลังโจ๊กเกอร์2019ไม่ราบรื่นนักคูกิ้งฟีนิกซ์ขัดแย้งกับโรเบิร์ตเดนิโรแทบไม่เสวนากันตลอดการถ่ายทำโจ๊กเกอร์2019คือหนังที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติการของ DC ได้เข้าชิงออสการ์ถึง11สาขาแล้วก็คว้ามาได้2สาขาหนังทำกำไรได้อย่างมหาศาลกวาดรายได้ทั่วโลกไป 1,104 ล้านเหรียญจากทุนสร้างเพียงแค่55ล้านเหรียญทั้งที่เป็นหนังในจักรวาลแบทแมนแต่กลับเป็นหนังดราม่าจิตวิทยาขายการแสดงโดยที่ไม่มีซูเปอร์ฮีโร่มาปรากฏกายเลยสักรายเดียวแต่รู้ไหมครับเบื้องหน้าของหนังโจ๊กเกอร์ที่สวยหรูประสบความสำเร็จอย่างงดงามอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนั้นเบื้องหลังกลับตรงกันข้ามเพราะหนังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการถ่ายทำมาอย่างราบรื่นเลยเพราะสองนักแสดงนำมากฝีมืออย่างวาคินฟินิกซ์ควากินฟินิกซ์และโรเบิร์ตเดนิโรนั้นกลับมีแนวทางการทำงานที่ต่างกันและส่งผลให้ทั้งคู่ขัดแย้งกันสร้างความปวดหัวให้กับผู้กำกับทอดฟิลลิปอย่างมากโรเบิร์ตเดนิโรวาคินฟินิกซ์และโรเบิร์ตเดนิโรนั้นทั้งคู่ต่างก็เป็นนักแสดงมากฝีมือเป็นที่รู้กันดีในแวดวงฮอลลีวูดว่าเวลาสองคนนี้รับบทใดพวกเขาจะอินและลงลึกไปกับบทนั้นๆและอยู่ในร่างของตัวละครนั้นตลอดการถ่ายทำแต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็มีแนวทางการทำงานที่ต่างกันและที่กลายเป็นประเด็นให้ทั้งคู่ไม่ลงรอยกันก็คือขั้นที่นักแสดงมานั่งร่วมโต๊ะอ่านบทร่วมกันซึ่งฟินิกซ์กลับไม่ชอบขั้นตอนการซ้อมบทแบบนี้เขาให้ความเห็นว่างานแสดงสำหรับผมมันควรจะเหมือนกับสารคดีหมายถึงเราควรจะมีความรู้สึกอย่างไรก็ได้ที่ควรจะรู้สึกในขณะนั้นและควรจะมีความคิดแบบเดียวกับที่ตัวละครจะต้องเผชิญในขณะนั้นงานนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาให้ผู้กำกับฟิลิปต้องปวดหัวกันยกใหญ่เมื่อนักแสดงนำไม่ครบองค์ประชุมสิ่งที่ฟิลิปคิดได้ในขณะนั้นก็คือไปปรึกษากับเดนิโรว่าทำอย่างไรดีเมื่อฟินิกไม่ขอเข้าร่วมกิจกรรมอ่านบทร่วมกันบ๊อบก็บอกกับผมกลับมาว่าไปบอกเขานะว่าเขาคือนักแสดงและเขาจะต้องมาร่วมในวงนี้ผมต้องการได้ยินบทพูดทั้งหมดในหนังพวกเราทุกคนจะต้องมาอยู่ในห้องนี้และอ่านบทไปด้วยกันตอนนั้นผมอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากเพราะฟินิกเองก็ยืนยันว่าไม่มีทางที่ผมจะเข้าร่วมการอ่านบทร่วมกันส่วนบ๊อบก็การทำงานของผมคือการอ่านบทร่วมกันก่อนการถ่ายทำนั่นเป็นวิธีการที่เราทำงานกันแต่สุดท้ายเด็กก็ต้องยอมอ่อนข้อให้ผู้ใหญ่แล้วเดนิโรก็ได้ตามที่เขาต้องการฟินิกซ์ยอมเข้าร่วมการอ่านบทร่วมกันแต่ก็ทำแบบขอไปทีพอถึงท่อนที่เขาต้องอ่านเขาก็อ่านแบบพึมพำฟังไม่ได้สับพอถึงช่วงพักเขาก็แยกตัวไปอัดบุหรี่ฟินิกซ์เผยว่าผมรู้สึกแย่มากหลังจากที่ต้องมาอ่านบทร่วมกันแบบนั้นและยืนกรานที่จะขอออกจากวงแต่เดนิโรก็ไม่ยอมปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังระหว่างทำงานต่อไปแบบนี้เขาถึงตัวฟินิกซ์ไปคุยกันอีกห้องหนึ่งถึงปัญหาระหว่างเขาทั้งคู่พอคุยกันจบทั้งคู่เดินออกมาด้วยกันเดนิโรก็โชว์ให้ทุกคนเห็นด้วยการจับหน้าของฟินิกซ์มาหอมฟอดใหญ่ที่แก้มแล้วกล่าวว่าทุกอย่างจะต้องโอเคที่รับเป็นอีกครั้งที่เดนิโรพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่เขาเลือกใช้ไม้นวมในการเจรจาเขาก็มักจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเสมอหลังจากการเจรจาครั้งนั้นเดนิโรและฟินิกซ์ก็สามารถร่วมงานกันได้ราบรื่นตลอดการถ่ายทำถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ค่อยพูดคุยกันนักก็ตามฟินิกซ์เล่าบรรยากาศระหว่างเขากับเดนิโรให้ฟังว่าวันแรกเราทักทายอรุณสวัสดิ์แต่ผมก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าหลังจากนั้นเราจะไม่เสวนาอะไรกันมากนักซึ่งเรื่องนี้เดนิโรเองก็ยืนยันว่าระหว่างเขาและฟินิกซ์นั้นแทบไม่ได้พูดคุยกันเลยแต่ก็ไม่ได้เป็นเพราะไม่ชอบหน้าหรือโกรธเกลียดกันแต่อย่างใดอาจจะเป็นเพราะทั้งคู่ไม่มีประเด็นอะไรต้องพูดคุยกันเสียมากกว่าบทของเขาและบทของผมนั้นมันไม่มีเหตุจำเป็นให้เราต้องพูดคุยตกลงอะไรกันอยู่แล้วเราก็แค่เข้าใจตรงกันว่าต่างคนต่างทำงานไปขอเพียงให้ตัวละครของเชื่อมโยงกันได้ก็พอแค่นี้ทุกอย่างมันก็เรียบง่ายขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องเสวนาอะไรกันมากนักและมันก็ไม่มีเรื่องให้ต้องคุยด้วยซีเอลโซ 5.6 อินแบร์ไตบัสภาพยนตร์รีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่17พฤศจิกายน2022รีวิว Falling for Christmas หนังกึ่งสำเร็จรูปเพื่อการคัมแบ็กของลินเซ่โลฮันก็นับว่าเป็นการทำงานแบบมืออาชีพกันจริงๆครับแนวทางการทำงานไม่ตรงกันแต่ก็หาทางออกร่วมกันได้แล้วได้ผลงานที่ออกมายอดเยี่ยม ที่มาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวโจ๊กเกอร์หนังคุณภาพระดับออสการ์ที่ดิสนีย์ไม่คิดทำไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจนถึงปั่นนี้มาร์ตินสกอร์สก็ยังไม่ได้ดูโจ๊กเกอร์รายงานล่าสุดโจ๊กเกอร์2ยังคงเป็นโปรเจกต์ที่ได้รับการพัฒนาอยู่โจ๊กเกอร์2จะเขียนบทโดยท็อดฟินลิปผู้กำกับภาคแรก